Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 8 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Сергия Радонежского.
Сегодня, 8 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μοναχό Σέργιο του Ράδονης.
Святой родился под Ростовом в 1314 году в семье благочестивых знатных бояр Кирилла и Марии. В 23 года принял иноческий постриг. Основал несколько монастырей, самые известные из которых Троица Сергиева Лавра. Преподобный Сергий обладал даром прозорливости. Он за полгода знал о своей кончине и готовился к ней, постоянно пребывая в молитве. Праведник окончил земной путь 8 октября 1392 года. Перед тем, как отойти ко Господу, Сергий Радонежский обратился к братии со словами: «Имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».
Ο Άγιος γεννήθηκε κοντά στο Ροστόφ το 1314 στην οικογένεια των ευσεβών ευγενών βογιάρων Κυρίλου και Μαρίας. Σε ηλικία 23 ετών πήρε τη μοναχική κουρά. Ίδρυσε πολλά μοναστήρια, το πιο διάσημο από τα οποία είναι Λαύρε Τριάδες Σεργίου. Ο μοναχός Σέργιος διέθετε το χάρισμα της διορατικότητας. Γνώριζε για τον θάνατό του 6 μήνες νωρίτερα και προετοιμάστηκε γι' αυτόν, παραμένοντας συνεχώς στην προσευχή. Ο Δίκαιος τερμάτισε το επίγειο ταξίδι του στις 8 Οκτωβρίου του 1392. Πριν πάει στον Κύριο, ο Σέργιος του Ράδονης απευθύνθηκε στους αδελφούς του με τα λόγια: «Να έχετε φόβο Θεού, καθαρότητα ψυχής και ανυπόκριτη αγάπη».
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобной Досифеи. Святая родилась в 1721 году в Рязани в дворянской семье Тяпкиных. Детство провела с бабушкой в Московском Вознесенском монастыре. В юности вернулась в родительский дом. Когда родители собрались выдать девушку замуж, она сбежала из дома. Дарья переоделась в мужскую одежду, назвалась крестьянином Досифеем и 3 года прожила послушником в Троице Сергиевой Лавре. Затем святая отправилась в Киев, где до конца своих дней подвязалась в Киево-Печерском монастыре. Тайна Досифеи была раскрыта только после ее кончины.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της μοναχής Δοσιθέας. Η Αγία γεννήθηκε το 1721 στο Ριζάν, στην αριστοκρατική οικογένεια των Τιαπκινών. Πέρασε τα παιδικά της χρόνια με τη γιαγιά της στην Μονή Αναλήψεως στην Μόσχα. Στα νεανικά της χρόνια επέστρεψε στο σπίτι των γονέων της. Όταν οι γονείς επρόκειτο να δώσουν την κοπέλα σε γάμο, εκείνη το έσκασε από το σπίτι. Η Ντάρια φόρεσε ανδρικά ρούχα και αυτό που ακαλούνταν ως Δοσιθέος και έζησε ως δόκιμος στην Λαύρα της Αγίας Τριάδος Σεργίου για 3 χρόνια. Στη συνέχεια η Αγία πήγε στο Κίεβο που ασκήτευσε στη Μονή Κίεβου Πετσέρσκη μέχρι το τέλος των ημερών της. Το μυστικό της Δοσιθέας αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον θάνατό της.
По Григорианскому календарю, сегодня, 8 октября, церковь молитвенно вспоминает преподобную Таисию. Святая жила в Египте в 4 веке. Она была очень красивой женщиной, но не отличалась добродетелями и зарабатывала на жизнь блудом. Поговорив однажды с христианским подвижником, старцем Пафнутием, Таисия осознала гнусность своих грехов. Она удалилась в монастырь и 3 года провела в строгом затворе, оплакивая прошлое. Раскаявшаяся блудница принимала скудную пищу один раз в день, почти не спала и непрестанно молилась. После кончины подвижницы старцу Пафнутию открылось, что Господь простил ее и принял в Царстве Небесном. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобная Таисия, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μοναχή Ταΐσια. Η Αγία έζησε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα. Ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, αλλά δεν διακρίνονταν από αρετές και κέρδιζε τα προστοζήν με την βλαψιμία. Αφού μίλησε κάποτε με έναν χριστιανό ασχετή, τον γέροντα Παφνούτιο, η Ταΐσια συνειδητοποίησε το αποτρόπαιο των αμαρτιών της. Αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι και πέρασε 3 χρόνια σε αυστηρή απομόνωση, θρηνώντας το παρελθόν. Η μετανοημένη πόρνη έπαιρνε ένα λιγοστό γεύμα μια φορά την ημέρα, κοιμόταν ελάχιστα και προσεύχονταν αδιάκοπα. Μετά τον θάνατό της ασκήτριας, αποκαλύφθηκε στον γέροντα Παφνούτιο ότι ο Κύριος τη συγχώρεσε και την υποδέχτηκε στην Βασιλεία των Ουρανών. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Γερόντισσα Ταΐσια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем. Яша, шуреш, Антониш Борисов, и на что микрофону, темпиражмини кириаки, штиш орфодокши шеклиши, симфона метополью и мирологию, катати дерки, тиш тиш литургиеш, давайте кена апошпожма, а потом тетрату кефалю, тиш дефтелиш эпистолиш, то апостолу Павлу прош Коринфиюш, а что акушуме.
Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
Και τούτο, διότι ο Θεός, ο οποίος κατά τους χρόνους της δημιουργίας διέταξε να λάμψει φως αντί του σκότους που υπήρχε τότε, αυτός έλαμψεν εις τας καρδίας μας και τα σε εφώτισεν, όχι μόνον δια να γνωρίσομεν εμείς, αλλά δια να μεταδώσομεν και στους άλλους φωτεινήν και καθαράν την γνώση της δόξης του Θεού, η οποία δόξα εφανερώθη δια του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε αυτόν τον ανεκτήμητον θησαυρόν της ενδόξου γνώσεως μέσα εις τα σώματά μας, τα αδύνατα και εύθραυστα σαν όστρακα, δια να φαίνεται έτσι καθαρά ότι ο υπεράφθονος πλούτος της δυνάμεως, είναι και προέρχεται από τον Θεόν και όχι από εμάς. Έτσι δε εξηγείται η υπερνίκηση στον αναρρυθμίτων εμποδίων και κινδύνων που συναντώμεν στο έργο μας. Διότι όντως, εμείς, οι Απόστολοι παντού και πάντοτε θλιβόμεθα, χωρίς όμως να φθάνομεν εις αδιέξοδον και καταθλιπτικήν στεναχωρίαν, περιπίπτωμεν εις απορίαν και αμηχανίαν, χωρίς ποτέ να αποθαρρυνόμεθα, και να μη ευρίσκουμεν λύσιν και απάντησιν εις τας απορίας μας. Διωκόμεθα από απίστους και ψευδαδελφούς, αλλά δεν εγκαταλείπομεθα από τον Θεόν. Φαίνεται μερικές φορές ότι καταλαβαλώμεθα και ρυπτόμεθα από τους εχθρούς μας κάτω ως ιτημένοι. Αλλά δεν χανόμεθα, όπου και αν περιοδεύομεν, φέρομεν στο σώμα μας πάντοτε τα σωδήνας και των θάνατων του Κυρίου Ιησού, κινδυνεύοντες όπως εκείνος, και να αποθάνομεν εις κάθεν στιγμήν. Τούτο όμως δια να φανερωθεί στην ζωήν και ύπαρξήν μας, που πάντοτε διαφεύγει τον θάνατον, η ζωή και η δύναμη του Ιησού. Διότι πάντοτε εμείς, που ζώμεν δια το έργον του Κυρίου, παραδεδόμεθα εις θάνατον δια την δόξαν του Ιησού, ώστε η ζωή και η δύναμη του Ιησού Χριστού να φανεί στο θνητόν μας σώμα, το οποίον ο Κύριος κατά θαυμαστούς τρόπους σώζει, ώστε οι μεν καθημερινοί θανάσιμοι κίνδυνοι υπάρχουν εις εμάς, η δε πνευματική ζωή που προέρχεται από τον ειδικόν μας θάνατον, ενεργείται και αυξάνεται εις σας, επειδή όμως έχομεν το αυτό Άγιο Πνεύμα, που μας χαρίζει και μας στερεώνει εις την πίστην, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένον εις την Παλαιάν Διαθήκην. Επίστευσα και δι' αυτό ελάλησα. Και εμείς πιστεύομεν κατά τρόπον ορθών και σταθερών στον Κύριον. Δι' αυτό και με θάρρος κηρύττομεν την διδασκαλίαν της πίστεώς μας. Από αυτήν δεν την πίστην αντλούμεν την βεβαίαν γνώσην ότι ο Θεός και Πατήρ, ο οποίος ανέστησε τον Κύριον Ιησούν, θα αναστήσει και ημάς διαμέσου του Ιησού και θα μας θέσει κοντά Του, μαζί με σας, εν δόξους εις την Βασιλεία Του. Διότι όλα γίνονται δια σας, ώστε η ευεργεσία και η δωρεά του Θεού, που γίνεται εις ημάς, να γίνει και η δική σας ευεργεσία και να πλεονάσει εις όλους. Έτσι δε εσείς και εμείς, που είμεθα οι ευεργετούμενοι, να ευχαριστούμεν τον Θεόν, ώστε η ευχαριστία να πλεονάζει και να περισσεύει προς δόξαν Θεού.
Христианство, зародившееся 2000 лет назад на окраине Римской империи, стремительно по этой империи распространилось и довольно скоро, по историческим меркам, заняло значительное место в общественной жизни. В чем заключался секрет такого поразительного успеха? В безоговорочной, крайне оптимистичной вере христиан не только в Бога, но и в человека. О христианизму шопиш ксекинише принаподию хилядис хронише перихоротиш Ромейкиш автократариеш, экша плоθηκε γρήγορωσε ολόκληρη την αυτοκρατορία και αρκετά σύντομα σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα κατέλαβε σημαντική θέση στη δημόσια ζωή. Ποιο ήταν το μυστικό αυτής της εκπληκτικής επιτυχίας στην άνευ όρων και εξαιρετικά ασιόδοξη πίστη των χριστιανών όχι μόνο στον Θεό αλλά και στον άνθρωπο? В отличие от язычества и философии поздней античности, видевших в людях исключительно недостатки и изъяны, христианство утверждало, что человек сам по себе неплох. Да, мы совершаем ошибки, но наша природа и грех – две совершенно различные реальности. Они пересекаются, смешиваются, но не становятся монолитно едиными. И это не какая-то человеческая выдумка. Сам Бог, ставший человеком, сказал, что все обстоит именно так. И сам он проповедовал и действовал, исходя именно из таких параметров бытия. Шандитеше метон паханизмо ке тим философие тиш истелиш археотиташ по эвлепан штон антропомона эллатомата ке ателиш о христианизмош и постиликше оти антропос дэн ини какош апо монос ту. Ναι, κάνουμε λάθη, αλλά η φύση μας και η αμαρτία είναι δύο πολύ διαφορετικές πραγματικότητες. Επικαλύπτονται, αναμεγνύονται, αλλά δεν γίνονται μονολιθικά ένα. Και αυτό δεν είναι κάποια ανθρώπινη επινόηση. Ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος είπε ότι έτσι είναι τα πράγματα και ο ίδιος κήρυξε και έδρασε με βάση τέτοιες παραμέτρους της ύπαρξης. Христос делил стол с мытарями и блудницами, миловал преступников, не для того, чтобы поощрить их грехи, а чтобы напомнить этим людям, кто они на самом деле, в чем заключается истинная природа их человеческого достоинства. О том и пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам, отрывок из которого мы с вами только что слышали. Павел напоминает своим первоначальным читателям, что благодать крещения была дана им на самом деле авансом, не потому, что эти люди ее заслужили, а потому, что Бог так захотел, захотел поделиться с каждым радостью об уже совершенном Христом спасении мира. О Христос мирастике то трапеже ме телонешке порнешке липитике энклиматиеш. Охи я на энтарини тише мартиштуш, ала я на туш эпенсимиши пи прагматика ине. Ποια είναι η αληθινή φύση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τους. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του προς τους Κρινθίους, ένα απόσπασμα το οποίο μόλις ακούσαμε.
«О, Павлош, эпинтемии же штуш архикуша нахностисту, оти и хари ту ваптизма то штуш, зоотике штин прагматикотите эктон протерон, όχι επειδή αυτοί οι άνθρωποι το άξιζαν, αλλά επειδή ο Θεός το ήθελε έτσι, ήθελε να μοιραστεί με όλους τη χαρά της ήδη πραγματοποιηθήσας σωτηρίας του κόσμου από τον Χριστό. Да, сам мир пока не поменялся, и люди как будто лучше не стали, но Сын Божий стал человеком, умер, воскрес и вознесся, вновь соединив землю с небом, и эта связь позволила благодати Божией наполнить нас, несовершенных, силой и светом. Недостоинство этого дара апостол подчеркивает, называя своих читателей глиняными сосудами. Простые горшки в тогдашнем хозяйстве использовали для каких-то простых жидкостей, часто для нечистот. Благородные же масла заливали в алебастровые или металлические емкости. Не, о идешо кожмош, δεν είχε αλλάξει ακόμη και οι άνθρωποι δεν φαίνεται να έχουν γίνει καλύτεροι. Αλλά ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, πέθανε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε, συνδέοντας τη γη με τον ουρανό, και αυτή η σύνδεση επέτρεψε τη χάρη του Θεού να μας γεμίσει ατέλειες όπως είμαστε, με δύναμη και φως. Ο Απόστολος τονίζει την ατέλεια αυτού του δώρου όταν αποκαλεί τους αναγνώστες του πύληνα σκεύη. Τα απλά αγγεία χρησιμοποιούνταν στα νοικοκυρία εκείνης της εποχής για κάποια απλά υγρά. Συχνά χρησιμοποιούνταν για ακαθαρσίες. Τα ευγενή έλαια χύνονταν σε αλαβάστρινα ή μεταλλικά δοχεία. Но Господь решил как бы влить свою благодать именно в неказистые глиняные горшки человеческих сердец. Не потому, что он наивен или настроен романтически, а потому что Он нас искренне и безоговорочно любит, желает нам стать лучше, светлее, чище, чтобы мы, опираясь на Его помощь, смогли повзрослеть и в какой-то момент осознанно и емко ответить на Его любовь. Опять же, не потому что Бог в ней нуждается, а потому что только в любви и через любовь только и можно человеку в полной мере реализовать свое бытие. Это и имеет в виду апостол Павел, когда в финале прозвучавшего отрывка пишет такие слова: «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Αλλά ο Κύριος αποφάσισε να χύσει τη χάρη του στα ανεπιτίδευτα πύληνα δοχεία των ανθρώπινων καρδιών, όχι επειδή εκείνος είναι αφελής ή ρομαντικός, αλλά επειδή μας αγαπάει ειλικρινά και άνευ όρων, θέλει να γίνουμε καλύτεροι, φωτεινότεροι, αγνότεροι, ώστε με την βοήθεια Του να μεγαλώσουμε και κάποια στιγμή να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του συνειδητά και περιεκτικά. Και πάλι όχι επειδή το χρειάζεται ο Θεός, αλλά επειδή μόνο μέσα στην αγάπη και μέσα από την αγάπη μπορεί ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει πλήρως την ύπαρξη Του. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στο τελευταίο εδάφιο της παρούσας περικοπής, διότι όλα είναι για σας, ώστε η αυθονία της χάριτος να αυξάνεται σε πολλές ευχαριστίες προς δόξα Θεού.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Γκλέμπ και η Ελιζαβέτα Γκλίνκι.
В ноябре 2017 года вышла биографическая книга о Елизавете Глинке, о необыкновенной женщине, которую многие знали как доктора Лизу. В послесловии к этому изданию были опубликованы слова ее супруга Глеба. «Я разделил с Елизаветой свою жизнь. Она – мать моих детей, жена, с которой я обвенчался, не разлучался и счастливо жил бок о бок три десятка лет».
В ноябре 2017
εκδόθηκε ένα βιογραφικό βιβλίο για την Ελιζαβέτα Γκλίνκα, για μια εξαιρετική γυναίκα που ήταν γνωστή σε πολλούς ως γιατρός Λίζα. Στον επίλογο αυτής της έκδοσης δημοσιεύθηκαν τα λόγια του συζύγου της, του Γκλέμπ. Μοιράστηκα τη ζωή μου με την Ελιζαβέτα. Είναι η μητέρα των παιδιών μου, η σύζυγος, την οποία διάλεξα και παντρεύτηκα. Δεν χώρισα ποτέ και έζησε ευτυχισμένος δίπλα της για τρεις δεκαετίες.
Глеб и Лиза познакомились в конце 80-х годов прошлого века в Москве. Елизавета в то время была выпускницей второго медицинского института имени Пирогова, Глеб – преуспевающим адвокатом. В столицу он приехал по работе, а проживал в то время в Америке. Несмотря на большую разницу в возрасте, Глеб был старше Лизы на 14 лет. Молодые люди достаточно быстро нашли общий язык. Вот как позже вспоминал Глеб Глебович счастливые дни первых встреч. «Мы через неделю уже знали, что создадим семью и проведем всю жизнь вместе».
Ο Γκλέμπ και η Λίζα γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Μόσχα. Η Ελιζαβέτα ήταν εκείνη την εποχή απόφυτος του δεύτερου ιατρικού Ινστιτούτου του Πυραγκόφ, ενώ ο Γκλέμπ ήταν επιτυχημένος δικηγόρος. Ήρθε στην πρωτεύουσα για δουλειά και ζούσε εκείνη την εποχή στην Αμερική. Παρά την μεγάλη διαφορά ηλικίας, ο Γκλέμπ ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερος από τη Λίζα, οι νέοι βρήκαν αρκετά γρήγορα μια κοινή γλώσσα. Έτσι, θυμόταν αργότερα ο Γκλέμπ Γκλέμποβιτς τις ευτυχισμένες μέρες των πρώτων τους συναντήσεων. Μέσα σε μια εβδομάδα ξέραμε ήδη ότι πρόκειται να κάνουμε μια οικογένεια μαζί και να περάσουμε όλη τη ζωή αχώριστα.
Поженившись в 1990 году, супруги переехали в Соединенные Штаты. Вскоре родился первый сын, а затем и второй. Когда дети немного подросли, Лиза решила вернуться в медицину. В Америке она впервые познакомилась с работой хосписов, учреждений для оказания медицинской помощи неизлечимо больным. Она вдохновилась делом коллег и решила связать свою жизнь с уходом за такими пациентами. Муж не только поддержал выбор супруги, но и всячески старался помогать ей в осуществлении задуманного.
Παντρεμένο, το ζευγάρι μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες του 1990. Σύντομα γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, τον οποίο ακολούθησε ένα δεύτερο αγόρι. Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν, η Λίζα αποφάσισε να επιστρέψει στην ιατρική. Στην Αμερική γνώρισε για πρώτη φορά τα κέντρα περίθαλψης, ιδρύματα που ήταν υπεύθυνα για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε ετοιμοθάνατους ασθενείς. Εμπνεύστηκε από το έργο των συναδέλφων της και αποφάσισε να συνδέσει τη ζωή της με την φροντίδα τέτοιων ασθενών. Ο σύζυγός της όχι μόνο υποστήριξε την επιλογή της, αλλά και προσπάθησε να την βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο να υλοποιήσει το σχέδιό της.
В конце 90-х Глеб по работе отправился в длительную командировку в город Киев. Лиза с детьми без колебаний последовала вслед за любимым супругом. Вскоре ей удалось организовать в украинской столице первый в стране хоспис. Работы у супругов было много, но выходные они всегда проводили вместе. Всей семьей путешествовали, ходили в театры, устраивали домашние вечера для друзей. Лиза говорила, что идеальный выходной для нее – это когда все близкие рядом.
Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Γκλέμπ πήγε σε ένα μακρύ επαγγελματικό ταξίδι στο Κίεβο. Η Λίζα και τα παιδιά ακολούθησαν τον Γκλέμπ χωρίς δισταγμό. Σύντομα, η Λίζα κατάφερε να οργανώσει το πρώτο κέντρο περίθαλψης της χώρας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το ζευγάρι είχε πολλή δουλειά, αλλά τα Σαββατοκύριακα τα περνούσε πάντα μαζί. Όλη η οικογένεια ταξίδευε, πήγαινε στο θέατρο, διοργάνωνε βραδιές στο σπίτι για τους φίλους. Η Λίζα έλεγε ότι το ιδανικό Σαββατοκύριακο για εκείνη ήταν όταν όλοι οι αγαπημένοι της βρισκόταν κοντά της.
После окончания командировки супруги вернулись обратно в Америку. А в 2007 году в семье произошло горе. Мама Елизаветы впала в кому после перенесенного инсульта. И Лиза улетела в Москву ухаживать за ней. Для супругов эти полтора года были непростым временем. Жить приходилось на две страны. Однако вынужденная разлука не отдалила, а наоборот, еще больше сблизила Глеба и Лизу. Они практически каждый день разговаривали друг с другом по телефону. Взаимная поддержка помогала супругам легче переносить расставание.
Μετά το τέλος του επαγγελματικού ταξιδιού, το ζευγάρι επέστρεψε στην Αμερική και το 2007 η οικογένεια βίωσε μια θλίψη. Η μητέρα της Ελιζαβέτα έπεσε σε κόμμα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Λίζα πέταξε στην Μόσχα για να την φροντίσει. Για τους συζύγους, αυτός ο 1,5 χρόνος ήταν μια δύσκολη περίοδος, καθώς έπρεπε να ζουν χωριστά σε δύο χώρες. Ωστόσο, ο αναγκαστικός χωρισμός δεν αποξενώθηκε, αλλά αντιθέτως, έφερε τον Γκλέμπ και τη Λίζα ακόμη πιο κοντά. Μιλούσαν στο τηλέφωνο σχεδόν κάθε μέρα. Η αμοιβαία υποστήριξη βοήθησε το ζευγάρι να αντέξει πιο εύκολα τον χωρισμό.
Находясь в Москве, Лиза создала благотворительный фонд. Утром и вечером навещала маму в реанимации, а в свободное время помогала людям, попавшим в сложную ситуацию. Дело, которое организовала Елизавета Петровна, восхищало Глеба. Он говорил, что у Елизаветы огромное сердце, через которое она пропускала каждого несчастного и обреченного. В 2008 году в семье произошло пополнение. Супруги усыновили Илью, мать которого была подопечной фонда Елизаветы Петровны. Женщина умерла от онкологии, и если бы не Лиза и Глеб, мальчик попал бы в приют.
Ενώ βρισκόταν στην Μόσχα, η Λίζα ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Το πρωί και το βράδυ επισκεπτόταν τη μητέρα της στην εντατική και στον ελεύθερο χρόνο της βοηθούσε ανθρώπους που βρισκόταν σε δύσκολες καταστάσεις. Το έργο που οργάνωσε η Ελιζαβέτα Πετρόβνα ενθουσίασε τον Γκλέμπ. Είπε ότι η Ελιζαβέτα είχε μια τεράστια καρδιά μέσα από την οποία άφηνε να περνά κάθε άτυχο και καταδικασμένο άτομο. Το 2008 η οικογένειά τους έγινε πιο μεγάλη. Οι σύζυγοι υιοθέτησαν τον Ηλία, η μητέρα του οποίου ήταν προστατευόμενη του Ιδρύματος η Ελιζαβέτα Πετρόβνα. Η γυναίκα πέθανε από καρκίνο και αν δεν υπήρχαν η Λίζα και ο Γκλέμπ, το αγόρι θα είχε καταλήξει σε ορφανοτροφείο.
Жизнь Елизаветы Глинки трагически оборвалась в конце декабря 2016 года. Самолет, в котором находилась Елизавета Петровна, разбился. Многочисленные друзья и даже люди, которые не знали Лизу лично, все тяжело переживали ее уход. Уже спустя время в одном из интервью Глеб Глебович признался: «Елизавета была самым светлым и добрым человеком, которого я в жизни знал, и самым духовно близким мне».
Из жизни της Елизавета Глинка διακόπηκε με τραγικό τρόπο στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2016. Το αεροπλάνο στο οποίο επενέβαινε η Ελιζαβέτα Πετρόβνα συνετρίβη. Πολυάριθμοι φίλοι και ακόμη και άνθρωποι που δεν γνώριζαν προσωπικά τη Λίζα βίωσαν έντονα την αναχώρησή της. Ήδη, μετά από λίγο καιρό, σε μία από τις συνεντεύξεις, ο Γκλέμπ Γκλέμποβιτς είπε: «Η Ελιζαβέτα ήταν ο πιο έξυπνος και ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα στην ζωή μου και ο πιο κοντινός πνευματικά σε μένα».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο Ιησούς του Ναβί.
13 век до нашей эры. Израильский народ долгих 40 лет бредет по пустыне. Позади египетский плен. Впереди обещанная Богом земля. Желанная цель уже почти достигнута. Но тут на пути странников встает грозное препятствие. Многочисленные и хорошо вооруженные ханаанские племена готовы биться насмерть за каждый метр плодородной земли. В Аялонской долине близ города Гаваон противника удается повергнуть. Остается лишь нанести решающий удар. Но день клонится к вечеру, а это значит, что неприятель может отступить, воспользовавшись ночным мраком. И тогда вождь израильтян Иисус Навин дерзновенно восклицает, требуя невероятного: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою!» И, как свидетельствует Библия, невероятное произошло. Солнце остановилось, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим.
Τον 13ο αιώνα π.Χ. ο λαός του Ισραήλ περιπλανιέται στην έρημο 40 χρόνια. Η Αιγυπτιακή αιχμαλωσία είναι πίσω τους και η γη της επαγγελίας του Θεού είναι μπροστά τους. Ο επιθυμητός στόχος έχει σχεδόν επιτευχθεί, αλλά τότε ένα τρομερό εμπόδιο στέκεται στον δρόμο των περιπλανόμενων. Πολυάριθμες και καλά εξοπλισμένες φυλές Χαναναίων είναι έτοιμες να πολεμήσουν μέχρι θανάτου για κάθε μέτρο γόνιμης γης. Στην κοιλάδα του Αιαλών, κοντά στην πόλη Γαβαών, ο εχθρός ιτήθηκε. Και το μόνο που απομένει είναι να δοθεί το αποφασιστικό χτύπημα. Όμως η μέρα πλησιάζει προς το τέλος της, πράγμα που σημαίνει ότι ο εχθρός μπορεί να υποχωρήσει εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι της νύχτας. Τότε ο Ιησούς του Ναβί, ο αρχηγός των Ισραηλιτών, φωνάζει με τόλμη, απαιτώντας το απίστευτο: «Σταμάτα ήλια, πάνω από την Γαβαών, και το φεγγάρι, πάνω από την κοιλάδα του Αιαλών». Και όπως μαρτυρεί η Βίβλος, το απίστευτο συνέβη. Ο ήλιος σταμάτησε. Και το φεγγάρι στάθηκε ακίνητο και ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του.
Солнце остановилось. Это кажется невозможным. Однако рассказ о солнце, неподвижно застывшем в небе, можно найти в летописях греков, египтян, китайцев и мексиканцев. История о двойном дне встречается также в финских, японских и перуанских народных преданиях. Лишние сутки обнаруживали в своих исследованиях историки и астрономы. сотрудник Гарвардской обсерватории Эдвард Чарльз Пикеринг дважды вычислил день сражения Иисуса Навина. Выводы, к которым он пришел, поразили все научное сообщество.
Ο ήλιος σταμάτησε. Αυτό φαίνεται αδύνατο. Κι όμως η ιστορία του ήλιου, που στέκεται ακίνητο στον ουρανό, βρίσκεται στα χρονικά των Ελλήνων, των Αιγυπτίων, των Κινέζων και των Μεξικανών. Η ιστορία της διπλής ημέρας συναντάται επίσης σε φιλανδικές, ιαπωνικές και περουβιανές λαϊκές ιστορίες. Οι ιστορικοί και οι αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει την επιπλέον ημέρα στην έρευνά τους. Ο Έντουαρντ Τσάρλς Πίκερινγκ, υπάλληλος του αστεροσκοπείου του Χάρβαρντ, υπολόγισε δύο φορές την ημέρα της μάχης του Ιησού του Ναβί. Τα συμπεράσματα στα οποία κατάληξε εξέπληξαν ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα.
If we are to make a calculation beginning with the first solstice documented in ancient Egyptian chronicles.
Если производить вычисления, отталкиваясь от первого зарегистрированного в древних египетских хрониках солнцестояния, оказывается, что битва при Гаваоне состоялась во вторник. А если делать расчеты в обратном порядке, начиная от сегодняшнего момента, это же событие приходится на среду. Получается, что один и тот же день длился двое календарных суток.
Αν κάνουμε υπολογισμούς ξεκινώντας από το πρώτο ηλιοστάσιο που καταγράφεται στα αρχαία Αιγυπτιακά χρονικά, αποδεικνύεται ότι η μάχη του Γαβαών έγινε την Τρίτη. Και αν κάνουμε τους ίδιους υπολογισμούς με αντίστροφη σειρά, ξεκινώντας από σήμερα, το ίδιο γεγονός πέφτει την Τετάρτη. Αποδεικνύεται ότι η ίδια ημέρα δίρκησε δύο ημερολογιακές ημέρες.
Αμερικάνσκι προφέσορ Τσάρλς Τόττον, προβεδιά σειρίου обстоятельных и сложных математических вычислений, также пришел к выводу, что на Земле существовал неучтенный день. Однако исследования Тоттена показали, что в дополнительных сутках на долю битвы при Гаваоне приходится лишь 23 часа 20 минут. Возникает вопрос, куда делись недостающие 40 минут? Недоумение разрешил английский астроном Эдвард Уолтер Маундер, сотрудник Гринвичской обсерватории, автор книги «Астрономия Библии».
Ο Αμερικανός καθηγητής Τσάρλς Τότεν, έχοντας πραγματοποιήσει μια σειρά από λεπτομερείς και πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς, κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μια μη καταγεγραμμένη ημέρα στη Γη. Ωστόσο, η έρευνα του Τότεν έδειξε ότι η μάχη της Γαβαών αντιπροσώπευε μόνο 23 ώρες και 20 λεπτά στο επιπλέον 24ωρο. Τίθεται το ερώτημα, πού πήγαν τα 40 λεπτά που έλειπαν? Την απορία έλυσε ο Άγγλος αστρονόμος Edward Walter Maunder, υπάλληλος του αστεροσκοπείου του Greenwich, συγγραφέας του βιβλίου Astronomy of the Bible.
Professor Totten's calculations have proved that of 24 unaccounted hours of world history.
Вычисления профессора Тоттена доказали, что из 24 неучтенных часов мировой истории ко времени Иисуса Навина может быть отнесено только 23 часа и 20 минут. В Священном Писании сказано: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Ученые предположили, что слово «почти» указывает именно на эти недостающие 40 минут. То есть получается, что в земную историю вошел не полный лишний день. Но это противоречит вычислениям Эдварда Чарльза Пикеринга, который обнаружил в календаре 24 неучтенных часа. А если предположить, что дополнительные 40 минут были подарены людям в какой-то иной исторический момент?
Οι υπολογισμοί του καθηγητή Τότεν απέδειξαν ότι από τις 24 ώρες της παγκόσμιας ιστορίας, που δεν έχουν καταμετρηθεί, μόνο 23 ώρες και 20 λεπτά μπορούν να αποδοθούν στην εποχή του Ιησού του Ναβί. Οι γραφές λένε ότι ο ήλιος στάθηκε στο μέσον του ουρανού και δεν έσπευσε προς την Δύση σχεδόν όλη μέρα. Οι μελετητές έχουν αποθέσει ότι η λέξη σχεδόν αναφέρεται σε αυτά τα 40 λεπτά που λείπουν. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι στην ιστορία της Γης μπήκε ελλιπής μία επιπλέον ημέρα. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τους υπολογισμούς του Edward Charles Pickering, ο οποίος βρήκε 24 ώρες που δεν υπολογίζονται στο ημερολόγιο. Τι γίνεται αν υποθέσουμε ότι τα επιπλέον 40 λεπτά δόθηκαν στους ανθρώπους σε κάποιο άλλο σημείο της ιστορίας?
Действительно, в Священном Писании упомянут еще один случай замедления времени. Он произошел в 8 веке до нашей эры. Входящая в Библию 4 книга царств описывает это так. Пророк Исаия предрек тяжело больному царю Иезекии скорую смерть. Самодержец, получив скорбное известие, стал горько плакать и просил Бога о продлении жизни. И Создатель откликнулся на его молитву. Исаия получил от Бога повеление незамедлительно вернуться в царский дворец и сказать Иезекии, что тот выздоровеет. Царь не решался поверить в столь радостную перемену его судьбы. Он попросил знамение в знак того, что пророк говорит правду. И тогда тень на солнечных часах возвратилась назад на 10 ступеней. 10 ступеней солнечных часов равняются как раз 40 минутам. Именно этих минут и недоставало в дополнительных сутках земной истории, и они были восполнены. Мы опять имеем образец точности священных страниц Библии.
Και πράγματι, η Αγία Γραφή αναφέρει μια άλλη περίπτωση διαστολής του χρόνου. Συνέβη τον 8ο αιώνα π.Χ. Το τέταρτο βιβλίο των βασιλέων που περιλαμβάνεται στην Βίβλο το περιγράφει ως εξής. Ο προφήτης Ισαΐας προέβλεψε τον επικείμενο θάνατο του βαριά άρρωστου βασιλιά Εζεκία. Όταν ο ηγεμόνας έλαβε τα θλιβερά νέα, έκλαψε πικρά και ζήτησε από τον Θεό να παρατείνει την ζωή του. Ο Δημιουργός απάντησε στην προσευχή του. Ο Ισαΐας έλαβε εντολή από τον Θεό να επιστρέψει αμέσως στο παλάτι του βασιλιά και να πει στον Εζεκία ότι θα γίνει καλά. Ο βασιλιάς δεν τόλμησε να πιστέψει σε μια τόσο χαρούμενη αλλαγή της τύχης, αλλά ζήτησε ένα σημάδι, ότι ο προφήτης έλεγε την αλήθεια. Και τότε η σκιά στο ηλιακό ρολόι πήγε 10 βήματα πίσω. 10 βήματα σε ένα ηλιακό ρολόι ισοδυναμούν με 40 λεπτά. Ήταν αυτά τα λεπτά που έλειπαν από τις επιπλέον 24 ώρες της ιστορίας της γης. Και πάλι έχουμε ένα παράδειγμα της ακρίβειας των ιερών σελίδων της Βίβλου.
Даже в атеистическое советское время в академической литературе, издаваемой в России, вопрос о невероятно продолжительном дне Иисуса Навина осторожно назывался дискуссионным. Сегодня же ученые признают, вопреки всем существующим законам, двойной день в земной хронологии действительно был. Это событие показывает всему миру, кто является верховным законодателем природы и истории.
Ακόμη και στην αθεϊστική σοβιετική εποχή, το ζήτημα της απίστευτα μεγάλης ημέρας του Ιησού του Ναβί χαρακτηριζόταν προσεκτικά ως συζητήσιμο στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία που δημοσιεύονταν στη Ρωσία. Σήμερα όμως οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι αντίθετα με όλους τους υπάρχοντες νόμους, υπήρξε πράγματι μια διπλή μέρα στην χρονολογία της Γης. Το γεγονός αυτό δείχνει στον κόσμο ποιος είναι ο υπέρτατος νομοθέτης της φύσης και της ιστορίας.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Трапезникове.
Утро понедельника началось для рабочих Иркутского Николаевского железоделательного завода по будничному привычно. Переодевшись, строго к началу смены они разошлись по своим местам. Время близилось к полудню, когда в цехе с колокольчиком в руках появился заводской смотритель. В 12 часов объявляется перерыв. Всем собраться во внутреннем дворе, громко объявил он.
То пройти της Δευτέρας ξεκίνησε για τους εργάτες της μονάδας του σιδηρουργείου Νικολάγεφ του Ιρκούτσκ με τον συνηθισμένο τρόπο. Αφού άλλαξαν τα ρούχα τους, πήγαν στις θέσεις τους αυστηρά για την έναρξη της βάρδιας. Η ώρα πλησίαζε προς το μεσημέρι, όταν ο προϊστάμενος του σιδηρουργείου εμφανίστηκε με ένα κουδούνι στα χέρια. Στις 12 έχουμε διάλειμμα. Όλοι συγκεντρωνόμαστε στην αυλή, ανακοίνωσε δυνατά.
Рабочие переглянулись. За 20 лет работы завода здесь ни разу не бывало перерывов. Смена длилась 11 часов, а отлучаться от рабочего места было запрещено. Ровно в полдень внутренние ворота завода открылись, и нестройная, немногочисленная толпа потянулась во двор. На железоделательной шли работать от крайней нужды. Зарплаты здесь были мизерными, а условия труда непомерно тяжелыми. Завод был государственным, его открыли, рассчитывая на быструю прибыль, но предприятие надежд не оправдало, и вот уже несколько лет, по слухам, приносило казне одни убытки.
Οι εργάτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου δεν είχε γίνει ποτέ διάλειμμα. Η βάρδια διαρκούσε 11 ώρες και απαγορευόταν η έξοδος από το χώρο εργασίας. Ακριβώς το μεσημέρι άνοιξαν οι εσωτερικές πύλες του σιδηρουργείου και ένα μικρό και ατίθασο πλήθος απλώθηκε στην αυλή. Οι άνθρωποι πήγαιναν να δουλέψουν στο σιδηρουργείο από καθαρή ανάγκη. Οι μισθοί ήταν πολύ χαμηλοί και οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες. Το εργοστάσιο ήταν κρατικό, είχε ανοίξει με την προσδοκία του γρήγορου κέρδους, αλλά η επιχείρηση δεν είχε δικαιώσει τις ελπίδες της και εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με τις φήμες, έφερνε μόνο ζημιές στο δημόσιο ταμείο.
К рабочим вышел управляющий. С завтрашнего дня завод выставляется на торги, и если в течение двух недель не найдется желающий принять его в частные руки, завод будет закрыт, сухо объявил он и, ничего более не объясняя, удалился. А рабочие остались пораженные неожиданной и недоброй для них вестью.
Ο διευθυντής βγήκε στους εργάτες. Από αύριο το εργοστάσιο θα βγει σε δημοπρασία και αν μέσα σε 15 ημέρες δεν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να το αγοράσει, το εργοστάσιο θα κλείσει. Ανακοίνωσε ξερά και χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις έφυγε. Οι εργάτες έμειναν ευρόντιτοι από την απροσδόκητη και άχαρη είδηση.
Срок подходил к концу, а покупателей не было. И неудивительно, кому захочется выкладывать немалые деньги за убыточное предприятие. Рабочие приуныли. И вот буквально в последний день пришло известие. Покупатель нашелся. Уже подписаны все бумаги, и у завода теперь будет новый хозяин – Сергей Константинович Трапезников.
Η προθεσμία πλησίαζε προς το τέλος και δεν υπήρχαν αγοραστές. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Γιατί ποιος θα ήθελε να πληρώσει τόσα χρήματα για μια ζημιογόνο επιχείρηση. Οι εργάτες απελπίστηκαν. Και τότε, κυριολεκτικά την τελευταία ημέρα ήρθαν τα καλά νέα. Ο αγοραστής βρέθηκε. Όλα τα χαρτιά είχαν ήδη υπογραφεί και το εργοστάσιο θα είχε πλέον ένα νέο ιδιοκτήτη. Τον Сергей Константинович Трапезников.
Это имя было хорошо известно в Иркутске. Купцы Трапезниковы издавна славились не только деловой хваткой, но и добрыми делами, которые на протяжении нескольких поколений они совершали для города и горожан. Первый из иркутских Трапезниковых, Яков, пришедший в 17 веке в Сибирь из вологодских земель, не жалел денег на божьи храмы и бедных. Спустя без малого полтора столетия в середине 19 века его потомки сохранили в себе чуткость сердца и доброту. Так, отец Сергея Константиновича имел в банке специальный капитал, проценты с которого каждый месяц шли на пожертвования беднякам Иркутска.
То нам авто ήταν πολύ γνωστό στο Иркутск. Οι έμποροι Трапезниковы ήταν από καιρό διάσημοι, όχι μόνο για την επιχειρηματική τους δυνότητα, αλλά και για τις καλές πράξεις που είχαν κάνει για την πόλη και τους πολίτες της επί πολλές γενιές. Ο πρώτος από τους Τραπέζνικοβοι του Ιρκούτσκ, ο Ιακώβ, ο οποίος ήρθε στην Σιβηρία από τα εδάφη της Βόλογντα τον 18ο αιώνα, δεν φιδόταν χρημάτων για τους ναούς του Θεού και τους φτωχούς. Μετά από σχεδόν 1,5 αιώνα στα μέσα του 19ου, διατήρησαν μέσα τους την ευαισθησία της καρδιάς και την καλοσύνη. Για παράδειγμα, ο πατέρας του Σεργέη Κωνσταντίνοβιτς είχε ένα ειδικό κεφάλαιο στην τράπεζα, η τόκη από το οποίο κάθε μήνα πήγαιναν για δωρεά στους φτωχούς του Ιρκούτσκ.
Его примеру последовали и сыновья. Александр Константинович выстроил на собственные средства часовню во имя Спаса Вседержителя, щедро помогал Вознесенскому и Знаменскому монастырям, обеспечивал помощь погорельцам, а также пожертвовал крупную сумму на строительство Томского университета. Федор Константинович пожертвовал более 50 тысяч рублей на нужды Иркутского реального училища. С его помощью в городе была создана пожарная часть, для которой он приобрел пожарную машину.
Το παράδειγμά του ακολούθησαν και οι γιοί του. Ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνοβιτς έκτισε με δικά του έξοδα ένα παρεκκλήσι στο όνομα του παντοδύναμου Σωτήρος. Βοήθησε γενναιόδωρα τα μοναστήρια της Αναλήψεως και του Σνάμινσκι, παρέχει βοήθεια στους φτωχούς και δώρησε επίσης ένα μεγάλο ποσό για την κατασκευή του Πανεπιστημίου του Τόμσκ. Ο Φιόδωρ Κωνσταντίνοβιτς δώρησε περισσότερο από 50.000 ρούβλια για τις ανάγκες της σχολής του Ιρκούτσκ. Με τη βοήθειά του δημιουργήθηκε στην πόλη ένας πυροσβεστικός σταθμός και αγόρασε για αυτόν ένα πυροσβεστικό όχημα.
А Сергей Константинович купил Иркутский железоделательный завод. Государство, продавая Трапезникову убыточное предприятие, предоставило ему право в течение первых трех лет использовать на нем труд заключенных каторжников, подразумевая, что плачевное состояние завода еще долго не позволит новому хозяину нанимать рабочих за плату.
Και ο Сергей Константинович αγόρασε το σιδηρουργείο του Ιρκούτσκ. Το κράτος, πουλώντας στον Τραπέζνικοβ μια ζημιογόνα επιχείρηση, του έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την εργασία των κατάδικων για τα πρώτα τρία χρόνια, υπονοώντας ότι η άθλια κατάσταση του εργοστασίου δεν θα επιτρέψει στον νέο ιδιοκτήτη να προσλάβει εργάτες με μισθό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Но Трапезников не воспользовался выгодным предложением. Вместо этого он превратил завод в современное прибыльное предприятие, работать на котором стало престижно и выгодно. Он переоборудовал цеха, внедрив дорогостоящие, но значительно облегчающие труд рабочих паровые машины, сократил смену до 8 часов, а заработную плату при этом существенно увеличил. Вел Трапезников на своем предприятии и совсем уж неслыханное новшество – официальный обеденный перерыв. Обеды, кстати, предоставлялись рабочим бесплатно в новой заводской столовой. Кроме этого, при заводе Сергей Константинович открыл школу, где взрослые и дети могли бесплатно обучаться грамоте и ремеслам.
Але у Трапезников денег металевтики την ευνοϊκή προσφορά. Ανταυτού μετέτρεψε το εργοστάσιο σε μια σύγχρονη κερδοφόρα επιχείρηση, όπου η εργασία απέκτησε κύρος και κέρδος. Επανεξόπλισε τα καταστήματα, εισάγοντας ακριβές ατμομηχανές, οι οποίες διευκόλυναν σημαντικά την εργασία των εργατών, και μείωσε τη βάρδια σε 8 ώρες, ενώ αύξησε σημαντικά τους μισθούς. Ο Τραπέζνικαφ εισήγαγε μια εντελώς πρωτόγνωρη καινοτομία στην επιχείρησή του, ένα επίσημο μεσημεριανό διάλειμμα. Τα γεύματα εντωμεταξύ παρέχονταν στους εργάτες δωρεάν στο νέο κηλικείο του εργοστασίου. Επιπλέον, ο Σεργέη Κωνσταντίνοβιτς άνοιξε ένα σχολείο στο εργοστασίο, όπου ενήλικες και παιδιά μπορούσαν να μάθουν δωρεάν ανάγνωση και χειροτεχνίες.
В своих работниках он видел прежде всего людей, а не только рабочую силу, с готовностью выслушивал их предложения и живо откликался на просьбы. Однажды к Сергею Константиновичу пришел рабочий и попросил в долг 150 рублей на свадьбу. Трапезников покачал головой. «Разве на 150 настоящую свадьбу сыграешь?» – сказал он и протянул рабочему 500-рублевую купюру. «И не вздумай возвращать», – добавил Сергей Константинович, – «это подарок». Жители Иркутска отблагодарили Трапезникова за его неравнодушие к нуждам ближних своим доверием. В 1872 году горожане избрали Сергея Константиновича на пост градоначальника.
Έβλεπε τους εργαζομένους του πρώτα απ' όλα ως ανθρώπους και όχι απλώς ως εργατικό δυναμικό. Και άκουγε πρόθυμα τις προτάσεις τους και ανταποκρινόταν στα αιτήματά τους. Μια φορά ένας εργάτης ήρθε στον Σεργέη Κωνσταντίνοβιτς και ζήτησε δάνειο 150 ρούβλια. Για έναν γάμο. Ο Τραπέζνικαφ κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Μα πώς σου αρκούν 150 ρούβλια για έναν γάμο?» Και έδωσε στον εργάτη ένα χαρτονόμισμα των 500 ρουβλίων. «Και μην τολμήσεις να το επιστρέψεις», πρόσθεσε ο Σεργέη Κωνσταντίνοβιτς. «Είναι δώρο». Οι κάτοικοι του Ιρκούτσκ ευχαρίστησαν τον Τραπέζνικαφ για το ενδιαφέρον του προς τις ανάγκες των γειτόνων του με την εμπιστοσύνη τους. Το 1872 οι πολίτες εξέλεξαν τον Σεργέη Κωνσταντίνοβιτς στην θέση του Δημάρχου.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Свидание с шедевром.
Рандеву ме то аристургима. Леонардо да Винчи. То мистико дипно.
Маргарита Константиновна, здравствуйте! Мне не терпится с вами поделиться новостью. Я еду в Милан!
Маргарита Константиновна, я сас. Анепомоно на миласто мази сас та неа. Θα пао сто Милану.
Наташенька, здравствуй, дорогая! Как я за тебя рада! Непременно воспользуйся возможностью увидеть тайную вечерю Леонардо да Винчи.
Натаса, я сас, агапити му. Είμαι τόσο χαρούμενη για σένα. Πρέπει οπωσδήποτε να δεις τον μυστικό δείπνο του Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
А что, знаменитая картина находится в Милане? Я и не знала.
Ο διάσημος πίνακας βρίσκεται στο Μιλάνο? Δεν το ήξερα.
Это не картина, а роспись в трапезной доминиканского монастыря Санта Мария делля Грация. Монахи этой обители в 1495 году попросили Леонардо запечатлеть на стене церковного обеденного зала последний ужин Иисуса Христа с апостолами.
Автос δεν είναι πίνακας, αλλά μια τοιχογραφία στην τραπεζαρία του Δομικανικού Μοναστηριού Santa Maria delle Grazie. Οι μοναχοί αυτού του μοναστηριού το 1495 ζήτησαν από τον Λεωνάρντο να απεικονίσει το τελευταίο δείπνο του Ιησού Χριστού με τους Αποστόλους στον τοίχο της τραπεζαρίας της Εκκλησίας.
Α, тот самый, на котором впервые совершилось таинство причастия.
Εκείνο το δείπνο, στο οποίο τελέστηκε για πρώτη φορά το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.
Именно так. И художник подчеркивает это. Христос на фреске указывает рукой на хлеб и вино, которые станут залогом приобщения к Нему, как к Богу. Вот, посмотри, я нашла тайную вечерю в интернете.
Έτσι ακριβώς. Και ο καλλιτέχνης το τονίζει αυτό. Ο Χριστός στην τοιχογραφία δείχνει με το χέρι του τον άρτο και το κρασί, τα οποία θα αποτελέσουν την εγγύηση της κοινωνίας μαζί του ως Θεού. Κοίτα εδώ. Βρήκα το μυστικό δείπνο στο διαδίκτυο.
Но почему апостолы на фреске такие встревоженные?
Μα γιατί οι Απόστολοι στην τοιχογραφία είναι τόσο ανήσυχοι?
Леонардо да Винчи запечатлел момент, когда Христос произнес пророчество: «Один из вас предаст меня». И каждый из учеников спрашивает одновременно себя и Спасителя: «Не я ли это?» Художник неспроста выбрал для росписи именно этот фрагмент Евангелия. Он призывает и зрителя задуматься: «Не предаю ли я Христа?»
Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι απεικόνισε τη στιγμή που ο Χριστός εξέφρασε την προφητεία: «Ένας από εσάς θα με προδώσει». Και ο καθένας από τους μαθητές ρωτά τον εαυτό του και τον Σωτήρα ταυτόχρονα: «Εγώ είμαι αυτός?» Ο καλλιτέχνης επέλεξε αυτό το απόσπασμα του Ευαγγελίου για τον πίνακα για έναν λόγο. Καλεί τον θεατή να σκεφτεί αν προδίδει ή όχι τον Χριστό.
Да, наверное, нелегко стоять с этим вопросом под взглядом Иисуса. А фреска написана так, что оказываешься напрямую перед Ним.
Δεν πρέπει να είναι εύκολο να στέκεσαι με αυτό το ερώτημα κάτω από το βλέμμα του Ιησού. Και η τοιχογραφία είναι ζωγραφισμένη με τέτοιο τρόπο, σαν να βρίσκεσαι ακριβώς μπροστά του.
Очень точное замечание. Художник сделал фигуру Христа пространственным и смысловым центром композиции. Апостолы изображены группами по трое, они жестикулируют, обсуждая между собой слова Иисуса. А Спаситель вне этого смятения. Он весь обращен к человеку, который стоит перед фреской. Люди, которым довелось побывать в монастырской трапезной Санта-Мария-де-Ля-Грация, говорили, что у них было ощущение присутствия на тайной вечере.
Πολύ ακριβής παρατήρηση. Ο καλλιτέχνης έκανε τη μορφή του Χριστού το χωρικό και σημασιολογικό κέντρο της σύνθεσης. Οι Απόστολοι απεικονίζονται σε ομάδες των τριών, χειρονομούν, συζητούν μεταξύ τους τα λόγια του Ιησού. Και ο Σωτήρας είναι έξω από αυτήν την σύγχυση. Είναι όλοι στραμμένοι προς τον άνθρωπο που στέκεται μπροστά στην τοιχογραφία. Οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί στην τραπεζαρία του μοναστηριού Σάντα Μαρία ντε Λα Γκράτσια είπαν ότι είχαν την αίσθηση ότι ήταν παρόντες στο μυστικό δείπνο.
Интересно, как художник добился такого эффекта?
Μα πώς ο καλλιτέχνης πέτυχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
Леонардо да Винчи за счет визуальных эффектов расширил пространство изображения. Место, отданное монахами под роспись, показалось художнику недостаточным. Сюжет «Тайной вечери» воплощен на стене так, что кажется, будто он выходит за ее пределы, и зритель чувствует себя стоящим по другую сторону стола, за которым ужинают апостолы.
Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι χρησιμοποίησε οπτικά εφέ για να διευρύνει τον χώρο της εικόνας. Ο χώρος που του παραχώρησαν οι μοναχοί για τον πίνακα φάνηκε ανεπαρκής στον καλλιτέχνη. Η πλοκή του μυστικού δείπνου ενσωματώνεται στον τοίχο με τέτοιο τρόπο που φαίνεται να ξεπερνά τα όρια του. Και ο θεατής αισθάνεται ότι βρίσκεται στην άλλη πλευρά του τραπεζιού όπου οι Απόστολοι δειπνούν.
Так радостно, что такое невероятное произведение искусства сохранилось до наших дней.
Είμαι τόσο χαρούμενη που ένα τόσο απίστευτο έργο τέχνης έχει επιβιώσει μέχρι και σήμερα.
Можно сказать, что произошло чудом, ведь изображение стало осыпаться еще при жизни художника. Леонардо писал не по влажной штукатурке, как обычно делают при создании фресок, а наносил краски на сухую поверхность стены. Такая методика позволяла исправлять уже написанное и не торопиться. Но результат оказался очень хрупким.
Μπορούμε να πούμε, ότι συνέβη από θαύμα. Εξάλλου η εικόνα άρχισε να καταστρέφεται ενώ ο καλλιτέχνης ήταν ακόμη ζωντανός. Ο Λεωνάρντο δεν ζωγράφισε σε υγρό γύψο, όπως γίνεται συνήθως κατά τη δημιουργία των τοιχογραφιών, και εφάρμοσε τα χρώματα στην ξηρή επιφάνεια του τοίχου. Η μέθοδος αυτή του επέτρεψε να διορθώσει ότι είχε ήδη γραφτεί και να μην βιαστεί. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν πολύ εύθραυστο.
Для художника, наверное, это стало потрясением.
Πρέπει να ήταν ένα σοκ για τον καλλιτέχνη.
Настоящей трагедией. Леонардо считал «Тайную вечерю» своей главной работой и переживал, что она бесследно исчезнет.
Μια πραγματική τραγωδία ήταν. Ο Λεονάρντο θεωρούσε τον μυστικό δείπνο το σημαντικότερο έργο του και ανησυχούσε ότι θα εξαφανιστεί χωρίς ίχνος.
Представляю, как дрожали люди над росписью во все последующие века.
Μπορώ να φανταστώ πώς ένιωθαν οι άνθρωποι για την τοιχογραφία σε όλους τους επόμενους αιώνες.
Если бы. Фреска пережила немало злоключений. Над ней глумились солдаты армии Наполеона, которые были атеистами. Во время Второй мировой войны в монастырскую трапезную попала бомба. Стена с росписью Леонардо устояла потому, что была обложена мешками с песком. Но урон от сильной вибрации был немалый.
Дестихос όχι. Η τοιχογραφία επέζησε από πολλές κακοτοπιές. Χλεβάστηκε από στρατιώτες του στρατού των Απολέοντα, οι οποίοι ήταν άθη. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μια βόμβα έπληξε την τραπεζαρία του μοναστηριού. Ο τείχος με τον πίνακα του Λεονάρντο επέζησε επειδή ήταν καλυμμένος από σάκος άμμου, αλλά η ζημιά από την ισχυρή δόνηση ήταν σημαντική.
Но хоть что-то от росписи уцелело, может и не стоит стремиться ее увидеть.
Τουλάχιστον επέζησε κάτι από τον πίνακα. Μήπως δεν αξίζει τον κόπο να πάω να τον δω.
Конечно же стоит. Реставраторы восстановили «Тайную вечерю» в конце 20 века. С 1999 года она открыта для посетителей, хотя и с ограничением по времени. Просмотр длится не более 15 минут, но четверть часа, проведенные перед шедевром Леонардо да Винчи, станут для тебя прикосновением к вечности.
Φυσικά και αξίζει. Οι συντηρητές αποκατέστησαν τον μυστικό δείπνο στα τέλη του 20ου αιώνα. Από το 1999 η τραπεζαρία είναι ανοιχτή για τους επισκέπτες, αλλά έχει χρονικό περιορισμό. Η θέαση δεν αρκεί περισσότερο από 15 λεπτά, αλλά ένα τέταρτο της ώρας που θα περάσεις μπροστά στο αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι θα είναι ένα άγγιγμα αιωνιότητας για σένα.
Σβιντάνιε σ σεδεύρομ.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.